Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istizebatlar.
Rüşvetkorun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlem.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişli təqdimatçınız Kamran Mahmudovdu. Bugün biz saat yarım ərzində hansı mövzulardan danışacağıq? Birinci saatdə mövzumuz Milli Şurada sədr olsun yoxsa olmasın? Bu suala cavab tapmağa çalışacağıq. İkinci saatin mövzusu yataxanaların universitetlərin reytinginə təsiri barəsindədir. Gələn saat təhsil üzrə ekspert, tələbələrin beynəlxalq əməkdaşlığı ictimai birliyinin sədri Elnur Məmmədov mövzu ilə bağlı suallara cavab verəcək. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-7742 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlikradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi peyklərdə, Türksatda və Hotbird eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsiniz, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Bunun üçün sadəcə saytımıza baş çəkməlisiniz. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizim hazırda canlı izləmək imkanınız var. Verilişin təkrarına sabah gün ərzində Hotbird peykində yayımlanan Azadlıq Radiosu TV kanalında izləyə biləcəksiniz. Müsavat Partiyasının başqan müşaviri Mustafa Hacıbəyli qonağımızdır. Xoş gəlmişsiniz Mustafa bəy studiyamıza. Bu mövzunu müzakirə etmək üçün Milli Şurada sədr olsun ya olmasın Mustafa bəylə söhbət edəcək. AXCP Rəyasət Heyətinin üzvü Seymur Həz də qatılmalı idi bu verilişə, amma bəzi səbəblərdən, daha doğrusu Rəyasət Heyətinin toplantısı olduğundan Seymur bəy son dəqiqələrdə zəng vurdu və bildirdi ki, verilişdə iştirak edə bilməyəcək. Amma hüquq müdafiəçisi, eyni zamanda Milli Şuranın üzvü Mirvari Qəhrəmanlı verilişə qatılacaq və öz fikirlərini də bildirəcək. Milli Şura, Mustafa, başlayaq söhbətə. Milli Şura daxilində xeyli müddətdir ki, sədrlik və həmsədrlik məsələsi gündəmdədir. Bu məsələ ortalığa atılıb və müxtəlif fikirlər var, fikir aylığı da yaranıb. Sizin mövqeyiniz nədən ibarətdir?
Biz hesab edirik ki, Milli Şura seçkidə üzvağ çıxıb və Azərbaycan cəmiyyətini bu seçkidə kifayət qədər fəallaşdıra bilib. Öz imkanları çərçivəsində çox ciddi bir müqavimət göstərib seçki saxtakarlığına və hakimiyyətin inzibati resurslarına qarşı. Seçkidən sonraki dövrdə də Milli Şura çox uğurlu aksiyalar, tədbirlər keçirdib. Ümumiyyətlə, bu seçki dövründə çox qısa bir müddət ərzində Milli Şura özünü əsas müxalifət qüvvəsi kimi təsdiq eləyə bilib, həm ölkə ictimaiyyəti arasında, həm beynəlxalq ictimaiyyəti arasında və hesab edirəm ki, bu Milli Şuranın indidən sonra da qalması və güclənməsi bilavasitə müxalifətin, cəmiyyətin, Azərbaycanın özünün maraqlarına uyğundur. Biz Milli Şuranın indidən sonra daha da güclənməsini arzulayırıq və buna çalışırıq.
Sədrlik məsələsi nə isə dəyişəcəkmi və yaxud həmsədrlik məsələsi? Hesab edirsiniz ki, sədrlik məsələsinin həmsədrlə əvəz olunması Milli Şuranın güclənməsinə xidmət edəcək?
Bu seçkilərin ən böyük uduşlarından biri Cəmil Həsənlinin deməli göstərdiyi siyasi performans oldu. Cəmil Həsənli 9 çıxışı ərzində ölkənin ictimai rəyinə çox ciddi təsir eləyə bilən mövqə sərgilədi. Mən deyərdim ki, Cəmil Həsənli deməli bu performansı ilə yəni təkcə iqtidarı və beynəlxalq aləmi yox, hətta müxalifətin özünü belə təəccübləndirmişdi. Onun o cəsur, cəsarətli mövqeyi çox böyük xallar gətirdi müxalifətin ümumi işinə və biz hesab edirik ki, indikdən sonraki dövrdə də Cəmil Həsənlinin Milli Şurada sədr olması daha münasibdir.
Və telefon xəttində artıq hüquq müdafiəçisi Mirvari Qəhrəmanın da qatılıb verilişimizə. Biz Mirvari xanımı da salamlayırıq. Hər vaxtınız xeyir olsun Mirvari xanım.
Hər vaxtınız xeyir.
Siz həm də Milli Şuranın üzvüsünüz Mirvari xanım. Ona görə də mən istəyirdim sizin mövqeyinizi öyrənim. Bu Milli Şura daxilində gedən fikir ayrılıqları ilə bağlı. Milli Şurada sədr olsun ya olmasın və yaxud da ki, həmsədrlik institutu olsun və yaxud olmasın. Sizin fikriniz nədir? Buyurun.
Milli Şuranın birinci tərkibinə yenidən baxılmalıdır ki, kim qaldı, kim getdi və kim qalmaq istəyir, kim gedir və təbii ki, struktur bir formalaşmalıdır. Mən fikirləşərdim ki, onun bir rəhbər orqanı olmalıdır. Həm sədrlik institutu mən tamamilə Azərbaycanda yeriyə biləcək bir institut deyil. Və mən düşünürəm ki, əgər həm səzirlik olsa Milli Şurada və Milli Şuranın süqutuna səbəb olacaq özə sürətli və siyasilərin də rəhbərliyi eləməsini əleyhinəyəm. Ona görə ki, onda bu ölkənin ictimaiyyətin müxtəlif təbəqələrinin yığışdığı bir qurum olmazdı. Mən düşünərdim ki, rəhbərlik və sədirlik daha yaxşı nəticə verərdi. Düzdür. Dim Kongresdə, Sitsurda, indi İctimai Palatada olan üsuldan da istifadə eləmək olardı. Yəni ki, orada sədirliyin ötürülməsi üsulundan istifadə etmək olardı. Amma düşünürəm ki, daha yaxşı effekt verərdi ki, Milli Şurada sədir olsun və sədir təbii ki, mən çıxışın axırını eşitdim. Deyəsən, orada da...
Mustafa Acıbəyli.
İndi orada, studiyada kimdir orada?
Mustafa Acıbəyli. Müsavat başkanlığı müşaviri.
Salam Mustafa Bey.
Salam. Bizə
salamlaşdırdılar. Salamlaşa da bilmədi. Mustafa Bey de deyəsən Cəmil Həsənlinin tərəfdaşı olduğunu dedi və fikirləşirəm ki, doğrudan da elə bir şəxs olmalıdır ki, ictimaiyyətin qəbul elədiyi bir insan olsun və Cəmil Həsənli bu dili debatlarda və qısa müddət ərzində olan görüşlərdə dili debatlarda Azərbaycan ictimaiyyəti, cəmiyyətin içərisində çox böyük nüfuz sahib oldu və vaxtı oradan deyirəm mən əvvəl yaxşı bir ziyalı kimi böyük hörmətim var idi mənim özüm, amma bu dərəcədə onun cəsarətli olduğunu bilmirdim Cəmil müəllimin, yəni ki bu ölkənin cəmiyyətin elə bir sifariş verdiyi və istədiyi və istədiyi bütün halları özündə cəmləşdirən bir insandır. Düşünürəm ki, Cəmil müəllim əgər Milli Şurada qalarsa və Milli Şura onu yeni sədir seçərsə yaxşı nəticə var. Amma burada bir nüans amaya gəlir də. Axı Milli Şurada seçki də oldu. Rüstəm İbrahimbəyov da seçdilər də. Amma bu prosesin yenidən başlanması nətər olacaq? Yəni ki, yenidən elə bir ki, yeni strateji formalaşdırmaq lazımdır. Eşidirik ki, bəziləri tərk etdi, bəziləri tərk etmək istəyir. Milli Şura təmizlənəndən sonra bir pis çıxmasın, inciyərlər. Yəni ki, kim orada qalmaq istəyir? O özünü müəyyənləşdirəndən sonra mən düşünürəm ki, mənim fikrim belədir ki, Cəmil müəllim sədir seçilsə yaxşı olardı. Amma idarə bir rəhbər orqanlıq da olsa. Rüstəm müəllimin sədir seçilməyini istəməzdim. O deməkdir ki, mən Rüstəm müəllimdən xoşum gəlir ya gəlmir. O da ziyalıdır. Amma ölkədə olmayan bir adamın idarə etməsi Milli Şuran. Bu
sədirlik və yaxud da ki, Mirvar xanım, həm sədirlik olsa Milli Şuranın ideya xəttində nəyi dəyişəcək, nələr dəyişəcək ümumiyyətlə və yaxud da ki, Cəmil Həsənlinin və yaxud da Rüstəm İbrahimbəyovun sədr olması nələr dəyişəcək? Yeri gəlmişən, elə burada xatırlatmaq istəyirəm ki, Milli Şura ideyası ilk öncə Rüstəm İbrahimbəyovun ideyası idi. Yəqin ki, siz də bunu təsdiqləyərsiniz. Buyurun, Mirvar xanım.
Çox sağ olsun ki, belə bir ideya verir. O ideya verəndə o demək deyil ki, o sədr olmalıdır, yoxsa ideyanı bir çox insanlarda yaxşı ağıllı ideya olur. Onun əmələ gəlməsində, ideyanın alınmasında, reallaşdırılmasında çoxlu insanlar iştirak edir. İdeyanla çox onu reallaşdırılması əsas məsələdir. Həyata keçirilməsidir. Mən öz baxışımı deyim ki, həm sədri institutu olarsa nə ola bilər.
Buyurun.
Baxın, adicə partiyalar, biri bizim özümüzün təşkilatında həm sədriyidir, həm sədri institutu işləməyəcək. Həm sədri institutu adicə bu aslında müvəqqəti yaranan bir komissiyalarda yaxud da ki, müəyyən bir qurumlarda hansı ki, müəyyən bir müddət üçün yaranır və müəyyən məqsəd üçün. Onda da hansı bir konflikt alanı alınmır. Təcrübə onu göstərir ki, bu alınmayacaq. Azərbaycan mühitində heç alınmayacaq həmsədirliyi institutu. Və mən bunu görə bilmirəm ki, bu həmsədirliyi nə olacaq? Bir gün biri, bir gün biri idarə eləyəcək. Yaxud da ki, biri bir idarə etmə fikirləşir. Biri o biz idarə etmək, bu qeyri-mümkündür. Bu təsəvvürə gətirə bilmirəm. Və yaxud işte, dedim, onu təkrar eləmək istəmirəm. Yəni ki, bu qeyri-mümkün. Mənim fikrimdir. Bəlkə elə insan var ki, bunu elə bir əsas götürəcək, elə bir sübut eləyəcək, elə bir təkliflərlə deyəcək ki, mən də inana bilərəm. Amma inanmıram. Demək olar ki, tamamilə inanmıram ki, həm sədirlik institutu, Milli Şurada nəyisə bir dəyişdirsin, nəyisə bir yeniliş gətirsin. Mən başqa, Milli Şurada başqa gür görmək istəyərdim.
Başqa gür,
yenidən, bax, çünki yaranan gürün şəraitə uyğun olaraq yarar. Məsəl üçün, mən fikirləşirəm ki, bu mövzu deyil, İctimai Palata artıq buraxılmalıdır. Buna görə ki, o İctimai Palatada müəyyən məqsəd üçün yaradılmışdır. Kimsə də məndən razı olmaya bilər, təbii ki, hörmət edirəm. Milli Şura artıq müəyyən seçki ərəfəsində işlədi, seçkidən qabaq biraz işlədi, ancaq indi seçki qutarıb yeni strategiya formalaşdırmalıdır. Mən çoxsaylı komissiyaların belə əleyhinəyəm, boş şeyləri heç istəməyəcək. Güclü mətbuat xidmətini, idarə etməni qurulmasını, regionlarda inkişafını istərdim. Və istərdim Milli Şura elə bir quruma çevrilsin ki, real sadəcə iclas edir, sonra protokollaşdırır və sonra mətbuata verməklə bunu işi bitmir. Belə qurum verməyəcək. Və xüsusən də həmsədirlik institutu belə alınmayacaq. İstərdim ki, bayaq dediyim kimi, yeni strategiya olsun, yeni iclas çağırılsın, yeni strategiya olsun, işçi qrupu yaradılsın, işçi qrupu strukturunu formalaşdırsın, strategiyasını hazırlasın və komissiyalar yox, müəyyən bir məqsədlər üçün idarə heyətinin üzvlərinə səlahiyyət verilməsini istəyərdim. Bu şeydir, komissiyalar heç vaxt işləməyib, işləməyəcəkdir.
Lütfən xəttə qalın, razılaşdım Mustafa Bey, Mirvari xanım fikirləri.
Təşəkkür edirəm Mirvari xanıma. Əslində, mənim deyəcəyim bir sıra argumentləri Mirvari xanım səsləndirdi. Bir məsələyə düzəliş, dəyiqlik gətirmək istəyirəm. Xüsusən Müsavat Partiyasının bu məsələdəki mövqeyi ilə bağlı. Bəzən belə təqdim olunur ki, güya Müsavat Partiyası Rüstəm İbrahimbəyovun həmsədr olmasına qarşıdır və yaxud Rüstəm İbrahimbəyova qarşıdır.
Qətiyyən, amma belə fikir söyləyən sizin yəni Müsavat Partiyasının üzvləri də var.
Yəni qətiyyən Müsavat Partiyasının rəsmi mövqeyi bundan ibarətdir ki, qətiyyən biz Rüstəm İbrahimbəyova qarşı deyilik və Rüstəm İbrahimbəyovun bu ideyasına əslində iki partiyanın dəstək verməsi xüsusi rol oynadı ki, Milli Şura yarandır. Yəni ideya müəllifi Rüstəm bəy idi, amma İsa Qəmbərin hətta 1 ilə yaxın seçki kampaniyası apardıqdan sonra öz namizədliyini geri götürməsi Milli Şura ilə bağlı irəli sürülən təkliflərin hamısına kompromislə yanaşması nəticə etibarilə Milli Şuranın yaranmasına səbəb oldu. Xatırlatmaq istəyirəm ki, o ərəfədə 6-7 belə bir təşəbbüs vardı. Yəni, həm Rüstəm İbrahimbəyov Milli Şura təşəbbüsünü irəli sürmüşdü, həm Hacı Baba Əzimov bir başqa birlik formatı təklif eləyirdi, Mir Mahmud Belalıoğlu başqa bir birlik formatı təklif eləyirdi, bizim gənc blogerlər, o cümlədən Emil Milli bir başqa bir birlik formatı təklif eləyirdi. Yəni, ideyalar çox idi və o ideyaların içindən dəyərli ziyalımız olan Rüstəm İbrahimbəyovun Milli Şura ideyası ona görə reallaşdı ki, ölkənin aparıcı siyasi partiyaları və onların liderləri iddialarından geri çəkildilər və o formata razılıq verdilər. Bu məsələnin birinci tərəfi. Biz indiki dövrdə də Rüstəm İbrahimbəyovun Milli Şurada qalmasını, fəaliyyətini davam etdirməsini arzulayırıq, istəyirik. Eyni zamanda hesab edirik ki, bir görkəmli ziyalı kimi Rüstəm bəy özü də dəfələrlə açıqlayıb ki, o hansısa bir vəzifəyə iddialı deyil, oradan çıxa da bilər, verməyə də bilər namizədliyini. O dəfələrlə bunu açıqlayıbdır və biz inanırıq ki, o açıqladığı mövqeyi də ortaya qoyacaq. Bugün fakt nədir? Seçki qurtarandan sonra da fakt ondan ibarətdir ki, Milli Şuranın işinə deməli, yenə həmin siyasi partiyalarla məsləhətləşərək, siyasi partiya rəhbərləri ilə məsləhətləşərək Cəmil müəllim rəhbərlik eləyir. Milli Şuranın seçkidən sonrakı sessiyalarında birbaşa sədirliyi Cəmil Həsənli eləyibdir. Eyni zamanda bizim seçkidən sonrakı mitinglərimizdə də Cəmil Həsənli əsas söz sahibi olaraq çıxışlar eləyibdir. Yəni, bu mövqe var və bu fakt ortalıqda var. Sadəcə o faktı konstatasiya eləmək, onu rəsmiləşdirmək qalıbdır ki, Cəmil Həsənli sədr olsun. Bir daha deyirəm ki, biz Rüstəm bəyə qarşı deyilik. Sadəcə gözləyirik ki, Rüstəm bəyin özü bu məsələdə yəqin ki, prinsipal mövqe ortaya qoyacaqdır. Digər tərəfdən. Ümumilikdə bu Milli Şurada sədr və yaxud həmsədr institutunun tətbiq olunmasının güya Azərbaycanda siyasi proseslərə həll edici təsiri barədə rəylər çeşidilir. Hətta bəzən yazılır ki, budur, yenə Milli Şurada bunlar razılığa gəlmirlər, ona görə biz hakimiyyətə gəlmirik, ona görə mübarizə səngiyir. Belə də yazanlar var. Tamamilə yanlışdır. Biz düz yoldayıq və nə qədər çətin olsa da biz düz yoldan çəkinməməliyik. Bizim prinsipimiz budur. Və mən hesab eləmirəm ki, Milli Şurada hansısa struktur dəyişikliyi bilavasitə ölkədə böyük bir siyasi dəyişikliklərə səbəb olacaq. Yəni ki, bu məsələni şişirtmək lazım deyil. Mübarizəni biz aparırıq. Bu mübarizədə böyük çətinliklərimiz var. Bu çətinliklər oyla bağlı deyil ki, Milli Şurada hansısa struktur dəyişiklikləri aparılmayıbdır və yaxud Milli Şurada hansısa qüsurlar var. Ola bilər ki, Milli Şurada da hansısa qüsurlar var. Amma bu siyasi proseslərə təsir göstərmir. Bizim çətinliklərimiz bilavasitə Azərbaycan hakimiyyətinin antidemokratik siyasəti ilə bağlıdır, onun saxtakar mahiyyəti ilə bağlıdır. Yəni, bu məsələləri bir-birinə qarışdırmaq lazım deyil. Biz, deməli, bundan sonraki dövrdə də Milli Şuranın gücləndirilməsi istiqamətində fəaliyyətimizi göstərəcəyik. Bilirsiniz ki, hal-hazırda Cəmil Həsənli Amerikada rəsmi səfərdədir. Onun çox önəmli görüşləri nəzərdə tutulubdur. Mən bu radio çıxışından istifadə edərək bizim bütün tərəfdarlara bildirmək istəyirəm ki, proseslər artan xətt üzrə inkişaf eləyəcəkdir. Biz Cəmil müəllim qaydandan sonra yenidən mübarizənin daha aktiv fazasına qədəm qoyacağıq. Hal-hazırda faktiki, deməli, beynəlxalq bir qiyasa keçibdir artıq Milli Şuranın mübarizəsi. Bilirsiniz ki, Avropa Şurası və Avropa Birliyi əvvəlki mərhələdə seçkilərlə bağlı heç də bizi qane etməyən mövqe sərgiləmişdi. ATƏT isə prinsipial mövqe qoymuşdu. Məhz bizim apardığımız, Milli Şuranın apardığı ardıcıl siyasət nəticəsində Avropa Birliyi də artıq bu seçkilərə prinsipial qiymətini verdi və Avropa Şurasından da belə bir mövqe olacağını gözləyirik. Cəmil Həsənlinin özünün seçkidən sonra Amerikaya dəvət olunmasının faktı belə, o faktın özü belə Milli Şuranın düz yolda olduğunu göstərir. Bugün beynəlxalq müstəvidə faktiki hakimiyyət müxalifət mübarizəsi ən belə deyək şiddəti ilə davam eləməkdədir və ölkə daxilində də istər mitinglərin bərpası, istərsə də siyasi mübarizənin digər üsullarından da istifadə ilə əlaqədar qərarlar Cəmil bəy Amerikadan qaydandan sonra veriləcəkdir.
İctimai Palatanın buraxılması ilə bağlı Mirvar xanım bəzi fikirlər səsləndirdi. Onunla razılaşırsınızmı?
İctimai Palata kimə mane olur ki? Hər halda mən İctimai Palatanın da üzvüyəm və Milli Şuranın da üzvüyəm. İctimai Palatada çox mötədil bir mövqe tutdu bütün bu seçki dövründə. İctimai Palata həm Milli Şuranın yaranmasını dəstəklədi. Seçki dövründə də İctimai Palata üzvlərinin Milli Şurada olmayan üzvləri belə əksəriyyət olaraq Cəmil Həsənlinin namizədini müdafiə elədilər. Vaxtaşırı olaraq da toplantılar keçirilir. Məsələ bundadır ki, İctimai Palatanın üzvü olan şəxslərin heç də hamısı Milli Şurada da yoxdur. Yəni bu formatlar bir-birinə qarşı da deyil. Hər halda Milli Şura İctimai Palatanın fəaliyyətini, qalmasını mən hesab edirəm ki, layal yanaşmalıdır və yanaşır. Eyni zamanda İctimai Palatanın da Milli Şuraya bu seçkidə ciddi dəstək verdiyini, həm siyasi dəstək, həm aksiyalarda, həm imza toplama kampaniyasında və s. Yəni, dəstək verməyini nəzərə alsaq, İctimai Palatanın özünün fəaliyyəti nə Milli Şuraya, nə Azərbaycan cəmiyyətinə ziyan gətirmir.
İdeya, mən bayaq da qeyd elədim, Rüstəm İbrahim Bəyovun idim və seçki yolu ilə həm də sədr seçildi Milli Şuraya. İndi Cəmil Həsənli, tutalım ki, yenidən sizin deyilərinizi gerçəkləşdi və Cəmil Həsənli sədr oldu. Onda Rüstəm İbrahim Bəyov nə olacaq? Milli Şuradan uzaqlaşdırılacaq mı?
Qətiyyən uzaqlaşdırılmayacaq. Milli Şurada nə İsa Qəmbər həmsədirliyə iddialı deyil, nə Əli Kərimli, nə də digərləri. Yəni, onların heç həmsədir olmaması da onların bu Milli Şura tərkibində aktiv fəaliyyətinə heç bir manəçilik törətmir. Eyni qayda ilə Rüstəm İbrahim Bəyov da Milli Şurada həmsədir olmasa belə, o indiki kimi fəaliyyətini davam etdirməyə ona heç də mane olmayacaqdır. Biz belə hesab edirik. Cəmil Həsənlinin özünə gəldikdə mən bir məqamı vurğulamaq istəyirəm. Biz Cəmil Həsənliyə Azərbaycan boyda dövləti etibar eləmişik. o cümlədən Rüstəm bəyin özü Azərbaycan dövlətini biz Cəmil bəyə etibar eləyərək biz onu prezidentliyə namizəd ilə sürmüşük. İndi Milli Şura bir təşkilatdır. Nə üçün Azərbaycan dövlətini belə Rüstəm İbrahimbəyev etimad eləyən insanlar indi üzr istəyirəm Cəmil Həsənliyə də Rüstəm İbrahimbəyevə də belə etibar eləmişdik. Cəmil Həsənliyə etibar eləyən adamlar indi bu təşkilat sədrliyini Cəmil Həsənliyə etibar eləmək istəməsinlər. Yəni mən sualı bu cür qoyuram. Əgər biz Cəmil Həsənlinin bütün fəaliyyətindən razıyıqsa və ona da dövləti də etibar eləməyə hazır idiqsa, o deməli indi də onun Milli Şurada sədr olmasına razılıq verməliyik.
Mirvar xanım, siz necə hesab edirsiniz? Rüstəm İbrahimbəyev uzaqlaşdırılmalıdır, kənarlaşdırılmalıdır, yoxsa yəni ümumiyyətlə siyasətdən kənarda qalmalıdır, yoxsa hələ də Milli Şurada fəaliyyətini davam etdirməlidir?
Kamran, inşallah razılaşmıram. Nəyə görə? Rüstəm İbrahim bəyəxlərin təzəldən təkrar eləyirəm ki, ideyasını verdi, çox sağ olsun. Və min ideya verdilər, onu ideya reallaşdıran qüvvələr yaxşı ortaya çıxdı. Ən əsası reallaşdı, şükür Allah. Amma kimsə harasa seçilir, bu demək deyir ki, ömür boyu orada sədr olmalıdır. Bu olduğunda bizim prezidentdən nə fərqimiz olacaq ki, o da ömrü boyu prezident seçilməyisə. Deməli, Milli Şurada da Rüstəm müəllim zamanına uyğun olaraq sədr seçildi və o demək deyirdi ki, düzdür, orada bilmirəm mən yadımdan çıxıb ki, neçə müddətədir, bəlkə Mustafa bəyin yerində yadında olar ki, Milli Şuranın sədirliyi hansı müddətə sədirliyi seçilir. Amma sadəcə olaraq bugün sədir seçilən adam sıravi üzvü ola bilər, sabah başqası sədir seçilə bilər. Daha yaxşı olardı ki, elə sədirliyin bir-birinə ötürülməsi və reallığa uyğun olaraq sədir seçilməsi daha məqsədə uyğundur. Mən başa düşürəm, həm sədirliyi imusuna siz fikirləşirsiniz ki, həm Cəmil bəyli olsun, həm Rüstəm müəllim. Əgər Rüstəm müəllim Moskvadan bu da heç nə eləyə bilməyəcəksə və yalnız intervi verə biləcəksə, axı onun nə kömək edəcək?
Amma çox maraqlıdır ki, bu cür fikirlər Mirvari xanım indi səslənir. Çünki seçkidən öncə və Milli Şura üzvləri hətta bunu bilə-bilə Rüstəm İbrahimbəyovun Cəmil Həsənlindən öncə mən nəzərdə tuturam, namizədliyini irəli sürmüşdülər.
Bilirsən, Cəmra, Milli Şura o vaxt bilmirdi ki, dəqiq bilmirdi ki, bu insan doğrudan da gələ bilməyəcək. Ona görə hamı ümidli idi ki, bunun namizədliyi verilmişdi, o fikirləşirdi ki, bu insan gələcək və fəaliyyətini davam elətdirəcək. Mən dəqiq bilmirəm insanın həyatını, insanın ki, bu həqiqətən də gəlmək istədi, ya gəlmədi, ya alınmadı, nəyəsə. Amma fakt bundan ibarətdir ki, reallıq bundan ibarətdir ki, bu insan gələ bilmədi və üfüqdə də onun gəlməyi görsənilmir. Oradan oturub, adicə kiçik bir təşkilatı idarə eləmək qeyri-mümkün. Milli Şura güclü bir quruma çevriləcək inşallah. Və oradan otursun, mən həm sədrəm deyə sadəcə adı geçsin, bana intervi versin, bu düzgün deyil. Kim çıxardır ki Milli Şuradan üzvü? Milli Şuranın gör neçə nəfər üzvü var, o da onlardan biri olar, rəhbərlik də ola bilər. Əgər o istəsə zamanı çatsa, gəlir iştirak edə bilər. Yaxud da ki, o bir Rusiyada olaraq öz fəaliyyətini oradakı azərbaycanlılarla davam edə bilər, Milli Şuraya köməkliyi elə bilər. İş çoxdur. Əgər o istəsə, ürəyi istəsə, doğrudan da fəaliyyət göstərmək istəsə Milli Şurada, həqiqətən o həddindən artıq böyük iş görə bilər, beynəlxalq aləmlə işləyə bilər. Bundan ötürü bəyəm sədr ya da həm sədr olmaq lazımdır. Əgər kimsə doğrudan da vətəninə, elinə xidmət eləmək istəyirsə, bundan ötürü heç də rəhbər olmaq vacib şərt deyil.
Mirvar xanım, mən bu sualı naxtan vermədim, çünki yəqin siz də izləyirsiniz, çünki sosial şəbəkələrdə aktivsiniz, eyni zamanda yəqin mətbuatı da izləyirsiniz, həm də hər gün izləyirsiniz. Orada bəzi fikirlər səslənir, bəzi mətbuat orqanlarında və eyni zamanda Milli Şuranın üzvləri tərəfindən ki, Rüstəm İbrahimbəy ümumiyyətlə uzaqlaşdırılmalıdır Milli Şuradan. Mən buna istinad edərək həmin sual vermişdim. Siz həmin adamlara nə deyərdiniz?
Kəmran, hər kəsin fikrinə hörmətlə yanaşmaq lazımdır. Onların fikrini uzaqlaşdırmaq lazımdır. Amma mən büyünəm deyim ki, filan kəsi buradan uzaqlaşdırmaq, belə uzaqlaşdırılmalıdır. Hər kəsin öz baxışı var. İnsan sözü deyəndə kimsə uzaqlaşdırılmalıdır, ya kimsə sədir olmalıdır, məntiqə də söykənməlidir və əsaslandırılmalıdır. Niyə? O sualın da ona dəyənməlidir. Niyə uzaqlaşdırılmalıdır? O ziyallıqdan çıxıb deyən. Azərbaycan ziyalısı deyil, ya da ki zamanında heç bir xeyri olmayıb ölkəsi üçün, vətəni üçün. Tanınmış bir şəxsdir, tanınmış ziyalıdır. Onun Milli Şuradan çıxarılması imicinə xələr gətirə bilməyəcək Milli Şuranı. Niyə də çıxarılmalıdır? Qoy qalsın tərkibdə, mən bayaq dediyim kimi, sadaladığım kimi, öz köməyini əsirgəməsin. Deyən də deyir, mən müxtəlif fikirləri də oxuyuram. Bəzi təxribat xarakterli daşıyır, bəzi Milli Şuranı hətta ələ salanlar da o vaxt nə hansı ki İctimai Palat haqqında da deyiblər, müxtəlif sözlə deyiblər. Qoy disimlər, qoy danışdınlar. Hərənin öz fikri var. Mənim də fikrim ondan ibarətdir ki, yəqin ki, Mustafa bəy də mənlə razılaşır və çoxlu sayda insanlar da razılaşır. Niyə? Niyə ki, Azərbaycan ziyalısı Milli Şuradan uzaqlaşdırılmalıdır? Nə zərbə vurub, nə ziyan vurub ki o?
Mustafa bəy, buyurun. Razılaşdı mı Mirvan xanım fikirləri?
Deməli, mən bir məqamı burada vurğulamağı zəruri sayıram. Baxmayaraq ki, bizim bugünkü mövzumuza aid olmadı, amma hər halda burada toxunuldu o məsələyə ki, bəs əvvəl siz Rüstəm bəyin namizədliyi irəli sürmüşdünüz, bilə-bilə ki, o gələ bilməyəcək. Rüstəm bəyin namizədliyi irəli sürülən vaxt bizi hətta əmin eləyirdilər ki,
kim əmin edirdi? Məsələn,
Eldar Namazov, məsələn, Qənimət Zahidov, ümumiyyətlə biz əmin eləyirdilər ki, ikili vətəndaşlıqla bağlı problem yoxdur. Rüstəm bəyin ümumiyyətlə ikili vətəndaşlığı yoxdur. Rüstəm bəyin özü də səhv eləmirəmsə açıqlama vermişdi ki, mən bütün dünyanı Azərbaycan pasportu ilə gəzirəm. Yəni düzdür, həmin cümlə təqzib eləmir o Rusiya vətəndaşı da olmasını. Amma hər halda bizi arxayın salmışdılar ki, bu Azərbaycan vətəndaşıdır və bunun başqa bir problemi yoxdur. Bu məsələdəki hökumətin yaratdığı maneələrin suyunu olduğunu mən hamısını qəbul edirəm və hətta hesab edirəm ki, Rusiya hökumətinə bac ödəmək vasitəsilə Azərbaycan hökuməti Rüstəm bəyin Azərbaycana gəlməsinin qarşısını aldı. Amma bu başqa mövzudur. Bu tamam başqa mövzudur. Və bir yanlış bir təbliğat gedir xüsusən bəzi mətbuat orqanlarında ki, güya Müsavat Partiyası həmsədirlik institutunu təklif eləyirdi və İsa Qəmbərin həmsədir olmasını istəyirdi. Bu olub tamam başqa bir dövrdə. Bu o mərhələ idi ki, Rüstəm bəy bura gələ bilmirdi və ümumiyyətlə Rüstəm bəyin bura gəlməsinə şübhə yaranmışdı. İndiki mərhələ üçün nə İsa Qəmbərin həmsədir olmaq iddiası yoxdur, nə də biz indi yəni xatırlatmaq istəyirəm ki, bizim həmsədirliklə bağlı təklifimiz olub. Bu təklif qəbul edilməyib o dövrdə vaxtında. O dövrdə hələ situasiya tamam başqa idi və Cəmil Həsənli faktoru indiki qədər qabarıq deyildi. Həmin dövrdə biz o təklifi irəli sürmüşdük, qəbul eləməmişdilər və biz də hörmətlə yanaşmışdıq ki, qəbul eləmirlər. İndiki mərhələ üçün isə yenə deyirəm, biz hesab edirik ki Cəmil Həsənli sədr olmalıdır və biz mübarizənin perspektivini, mübarizənin taleyini Milli Şuranın daxilindəki struktur dəyişikliklərində yox, meydanlarda axtarmalıyıq. Yəni bu meydanlarda nə qədər fəal olacaqsa bundan asılı olacaqdır biz qalib gəlməyimiz.
Mətbuatda ən çox Müsavat Partiyasına istinad edirdilər. Siz də dediniz ki, Müsavat Partiyasının bəzi üzvləri Rüstəm İbrahim bəyin tamamilə uzaqlaşdırılmasını istəyirlər. Müsavat Partiyasının bununla bağlı mövqeyi necədir? Açıqlayın, yəni birbaşa.
Müsavat Partiyasının mövqeyi budur ki, biz Rüstəm İbrahim bəyi həm dəyərli ziyalı kimi, həm Milli Şuranın üzvü kimi, həm də son dövrdə Azərbaycan cəmiyyətini üçün həm də siyasi fəaliyyət göstərən bir şəxs kimi fəaliyyətini çox yüksək qiymətləndiririk. Bilirsiniz necədir vəziyyət? Azərbaycanda əhalinin böyük əksəriyyəti bu hakimiyyətdən narazıdır. Amma açıq mübarizəyə qoşulmaq, açıq hakimiyyətə qarşı çıxış eləmək cəsarətində olan adamların sayı azdır. Milli Şura özü bu üzdə olan insanların bir belə deyək, əsas qurumlarından biridir. Həqiqətən də ən prinsipial, ən cəsur, ən belə bu məsələdə geri çəkilməyən insanlar həm Milli Şurada, həm İctimai Palatada birləşiblər. Yəni, burada birləşiblər və hakimiyyət də bu seçki dövründə istər-istəməz bir ələkdən də keçirtdi bu Milli Şura üzvlərini də. Yəni, bu müəyyən təzyiqlər oldu və o təzyiqlər qarşısında, məsələn, bəzi həbsdə olan insanlar Milli Şuradan istifa verdilər, söhbət İslamçılardan gəlir. Eyni zamanda müəyyən şirinlikləndirmələr də oldu və müəyyən adamlar da biz hesab edirik ki, şirinlikləndirmə yolu ilə Milli Şuradan kənarlaşdırıldı və yaxud da kimlər isə seçkiyə qədər bu Milli Şura ilə birlikdə deməli fəaliyyəti davam etdirməyə cəsarətləri çatmadı və müəyyən bir ələkdən də keçdi Milli Şura. Biz hər nə qədər bu toplananların yerini dəyişməklə deməli cəm dəyişmir. Fakt bundan ibarətdir ki, bu açıq mübarizə aparmaq istəyən adamların sayı yəni, o qədər də çox deyil və bunların arasındakı struktur forması hansı şəkildə olmağından asılı olmayaraqdır, bu nəticəyə təsir eləməyəcəkdir. Ona görə bir daha mən vurğulamaq istəyirəm ki, biz düz yoldayıq. Nə qədər çətin olsa da bu yoldan dönməməliyik.
Mustafa bəy, özünüz söhbətimizin əvvəlində qeyd etdiniz ki, Milli Şura artıq özünü sınaqlardan keçirdi, özünü tanıtdı. Və yəni söhbət seçkidən gedir, özünü ortalığa qoydu Milli Şura və təsdiqlədi, eyni zamanda çiçəklənmə bir dövr, yəni bundan sonraki mitinqlər artıq insanların marağı çoxalmağa başladı. Mitinqlərdə insanlar özləri, yəni mətbuatdan, televiziyalardan, zaten televiziyalar Milli Şuranın üzünə qapalıdır. Kənar insanlar artıq mitinqlərə gəlməyə başladılar. Və belə bir ərəfədə yəni artıq hər şey yoluna girmişkən, insanlara tanıtma gedərkən, belə bir ərəfədə bu Milli Şurada həmsədrlik və sədrlik məsələsi ortalığa atılır. Sizcə bu Milli Şuranın yəni zərbə vurmayacaq ki, bunu ideya xəttinə və yaxud da ki, özünə?
Mən hesab edirəm ki, Milli Şurada olan adamlar və bu məsələdə söz sahibi olan adamlar dil tapa biləcəklər, bu müzakirələrdən keçəcəkdir və ən optimal qərarlar veriləcəkdir. Yəni, müzakirələr davam eləyəcəkdir. Buna da çox təbii yanaşmaq lazımdır. Dediyim kimi, bu boyda irtica ilə üz-üzə duran insanların aydındır ki, hamısı elə eyni fikirdə, elə bir xorda oxuması da biraz əksinə təəccüblü olardı. Burada müəyyən fikir ayrılıqlarının olmasına da çox təbii yanaşmaq lazımdır. Necə ki, əvvəlki dövrdə, hətta avqustun 22-sindən sonra yalanan o böhrandan ki, Milli Şura hətta çıxdı. Mən əminəm ki, buradakı bu müzakirələrə də çox təbii yanaşmaq lazımdır. Bu müzakirələrin sonunda ən optimal qərarların qəbul olunacağına inandırmağa çalışıram bütün tərəfdarları. Bir aktivləşmə dövrü başlayacaqdır. Bu seçki dövründə bizim apardığımız işin sayəsində və Cəmil müəllimin o prinsipial çıxışları sayəsində cəmiyyətin özündə xof bir qədər azalıb. Xof bir qədər azalıb və biz bunun nəticələrini görəcəyik. Çox ciddi impulslar olacaq yenidən mitinglərin bərpası üçün də, mübarizənin yenidən aktiv fazaya keçməsi üçün də çox ciddi impulslar olacaq və bu özünü çox gözlətməyəcək.
Belə də fikirlər var ki, mən sual başqa formada verim, belə də fikirlər var ki, məhz Milli Şuranı parçalamaq, zəiflətməkdən ötürü bu həmsədrlik və sədrlik məsələsi ortaya atılmış, yəni bilərəkdən fikir ayrılığı yaratmaq üçün ortaya atılmış fikirdir.
Elə bir təhlükə yoxdur, kimlərinsə məqsədi ola bilər, amma bu məqsədlər reallaşmayacaq.
Bir Varif xanım, buyurun, eşidirik sizin.
Mən ama nə deyirəm? Bu çox yaxşıdır. Müxtəlif fikirlərin səslənməsi, müxtəlif təkliflərin verilməsi. Bunu göstərir ki, Azərbaycan hökumətindən Milli Şuranın fərqli olunması. Əgər Milli Şurada kim nədirsə, hamı ona amən nədirsə, daha nə olduq? Bu demokratik bir qurum olmur ki. Çoxlu fikirlər səslənir, çoxlu təkliflər olacaq. Bəziləri bilə-bilə deyəcək, bəziləri bilməyə-bilməyə deyəcək, öz variantını real hesab edəcək. Amma Milli Şurada da oturan insanlar onu müzakirə eləyəcək və səs çoxluğuyla ən real, ən zamana uyğun variant qəbul olunacaq. Qoy verilsin, laf çox təkliflər verilsin. Bəlkə sosial qruplardan elə bir təkliflər çıxacaq ki, bu deyilməyən təklif çıxacaq ki, bunu hamı qabil eləyəcək. Amma mən düşünmürəm ki, parçalamaq fikrindədir. Bəzən mən hər gün o sosial qruplar deyəm, hər gün izləyirəm. Bəzən onlar elə bir müzakirə gedir ki, belə görsənir ki, bu adam doğrudan da canı yanır, doğrudan da nəyisə istəyir. Təbii ki, hər fikrin arxasında nəyisə də yata bilər. Amma qoy olsun, nə qədər çox elə müzakirə getsə, nə qədər çox elə variantlar olsa, reallıq üzə çıxacaq. Kamran, bütün reallıq üzə çıxacaq. Kim olduq üzə çıxacaq və mən düşünürəm ki, bu dəqiqə Azərbaycan mühitində Milli Şura ən yaxşı bir qurumdur. Ona görə ki, bir çox qurumları özündə birləşdirib. Düz ayrılmalar gedir. Bu da yaxşıdır, bu da təbiidir və yeni yəqin qüvvələr də gələcək. Bu da təbiidir. Və mən düşünürəm ki, Bəyx Mustafa bəyin dediyi kimi cəsarətli adamlar yığılması olacaq. Cəsarətsiz adamlar yığışanda sadəcə boş-boş danışırlar, boş-boş çıxış eləyirlər, təkliflər siz nəsiz Milli Şura görəcəksən, yaxın zamanlarda ən yaxşı bir quruma çevriləcək və ən real variant keçəcək. İslahatlar da olacaq təbiidir. İnşallah sədir də seçiləcək. Mən düşünmürəm ki, düşünmürəm, mən hesab eləmirəm ki, həm sədir variantı keçəcək. Bilmirəm, bəlkə kimsə də olacaq desə, bu mənim fikrimdir. Bu mənim proqnozumdur. Amma düşünürəm ki, Milli Şura inkişafa doğru gedir. Həm Cəmil müəllimin xarici səfərlərdə çıxışları, Cəmil müəllimə real bir sədir kimi qabiliyyət, prezident namizədliyi yox, daha doğrusu prezidentli ses çoxluğu ilə yığılmış və nüfuzu qazanmış bir insan kimi qəbul olunması cəmiyyətin özünün də ona Milli Şura sədri kimi görməsinə imkan yaradacaq. Mən fikirlərim budur.
Mirvar xanım, Milli Şura meydana gəlməyə başlayanda bununla bağlı bir çox tənqidi fikirlər də var idi. Bu tənqidlərin arasında haqlı tənqidlər və yəni təzyiq vasitəsilə olan tənqidlər də var idi. Özünüz bilirsiniz. Orada yəni sərhəd qoyulmadığı hər bir insanın Milli Şuraya daxil olması, yəni bir nəfərli, iki nəfərli partiyalarında Milli Şuraya üzv olunması, olunmaları tənqid olunurdu. Və seçkilər bitdikdən sonra isə bu bəzi məsələlər həmin insanları, o tənqid edənləri haqlı çıxardığını şahid olduq. Çünki özünüz siz də qopmalardan danışdınız. Milli Şuradan ayrılanlar, hətta yeni seçilmiş prezidenti, yəni İlham Əliyev yenidən seçilməsi münasibəti ilə təbrik edənlər oldu Milli Şuranın daxilində. Ondan sonra Milli Şuranın iclasları oldu. Bildiyimə görə 7 və yaxud da 9 nəfər uzaqlaşdırıldı və bundan sonra ayrılanlar oldu. Yəni bütün bu olaylara münasibətiniz sizin necədir?
Görürsən nə demokratik bir qurumdur. Kim orada özünü görmək istəyibsə, kim orada təmsil olunmaq istəyibsə, hamısı orada qəbul olur. Ona görə sonradan ictimai qınaq təşkil eləyəcəklər bu insanlar. Vaxtından əvvəl böyük tənqid hədəfinə çörləsiydi. Heç kəsən gizli deyir ki, elə bir partiya var ki, bir özüdür, bir arvadı, bir papkası və özünü iri partiya adlandırır. Elə qurumlar var ki, özünü ən güclü imici malik olan qurumlar kimi adlandırırlar. Onlar da onlara daxil olmuşdur. Hamımız bilirik, açıqlamaya ehtiyac yoxdur. Agresiv qurumlar var idi. Sadəcə öz fikir, Milli Şuranı öz təsiri altına salmaq və idarə edilməsində mənfi çalarlara doğru yerilməsinə maraqlı olan insanlar da var idi. Ətrafında insanlarda çox böyük proseslər getdi. Cəmiyyət bunu gördü, cəmiyyət bunu qiymətləndirdi. Əgər bu insanlar, bu qurumlar Milli Şuraya qəbul olunmasaydı, artıq qınaq obyektinə çevriləsiydi. Və görürsünüz, biz hamımızın birliyini istədi, biz istədi, hamımız deyirdi ola. Ancaq Milli Şuraya seçimlərlə gedi və sər və sər. İndi ictimai qınaq yoxdur. Cəmiyyət kimin kim olduğunu, hansı qurumun kimə qulluq elədən, hansı məqsədlə Milli Şuraya gəlib hətta səs yığmaq prosesi də keçmişdi. Ora daxil olma prosesini gördü. O, bax, bu çox yaxşı bir demokratik proses idi və bu çox yaxşı bir demokratik prosesdir ki, o insanlar özləri gördülək olan yerləri dəl və yavaş-yavaş gedirlər. Yaxşı yox. Allah
işlərinə vəzir eləsin. Buyurun, Mustafa Bey.
Müsavat Partiyası sizin dediyiniz bu yəni Milli Şuradan çıxan və çıxarılan adamların əvvəldən Milli Şuraya gəlməsinə qarşı olubdu. Yəni qarşı o mənada ki, biz bilmişik ki, bu adamların bura gəlməsi ilə müxalifət xeyir görməyəcəkdir. Ona qarşı olmuşuq, onların xüsusilə bu müsavat kimi, AXCP kimi güclü partiyalarla bərabər hüquqlu əsaslarla təmsilçiliyinə qarşı olmuşuq. Amma qarşı olsaq da biz güzəştə getmişik, bu məsələdə kompromisə getmişik, bunu da qabul eləmişik. Amma sizin də qeyd elədiyiniz kimi müəyyən dövr keçəndən sonra və hakimiyyətin təzyiqləri artandan sonra sübuta yetib ki, bizim bunlara qarşı olmağımız tamamilə əsaslıymış. Çünki onlar o təzyiqə davam gətirə bilmədilər və hələ seçki başlamamış özləri özlərini prosesdən kənara saldılar. Ona görə mən indidən sonraki dövrdə də deməli bu qərarlar verilərkən yüz ölçüb bir biçməyin tərəfdarıyam. Bu HQ-lə siyasət qurmağın nəticəsi olmur. Soyuq başla düşünərək qərarlar verilməlidir və indiyə qədər deməli olan məsələlərdə dəfələrlə görmüşük ki, xüsusən İsa bəyin bu və ya digər qərarla bağlı mövqeyi əvvəlki dövrdə qəbul olunmasa da müəyyən müddət keçəndən sonra o mövqeyinin doğru olduğunu hamı görübdür. Bu məsələləri də nəzərə almalıdırlar. Milli Şurada deməli söz sahibi və təşəbbüs sahibi olan insanlar.
Dinləyicilərimiz yazırlar, salam, məncə indiki dövrdə Milli Şuranın sədri Cəmil bəy olmalıdır, çünki o buna layiq insandır, yazır dinləyicimiz. Salam, seçki ilə bağlı ən yadda qalan məqam debatların birində hörmətli Cəmil müəllimin 2005-2010-cu il parlament seçkisində Zahid Orçun saxtakarlıqla seçildiyini, bərdəlilərin öz yerlisi AXCP üzvü iqtisadçı ekspert İctimai Palatanın iqtisad komissiyasının sədri Neymət bəyə səs verməsinə baxmayaraq hakimiyyət siyasına uyğun olaraq deputat Zahid Oruç oldu. Neymət bəy seçkidə ona qarşı olan haqsızlığın sübutu üçün Avropa məhkəməsinə də getdi və qalib olduğunu təsdiqlədərək hakimiyyəti cərimələtdirdi. Bərdədən yazıblar bu ismarcı, amma imza qoymayıblar. Salam, Milli Şura söhbəti qurtarmalıdır. Artıq xalq prezidentini seçib. Bu danılmaz faktdır ki, cənab İlham Əliyev prezident Ali Baş Komandan olduğu 10 il ərzində 1 metr torpaq itirilməmişdi. Əksinə, möhtərəm prezident İlham Əliyevdən fərqli olaraq ondan əvvəl ölkə başçısı olmuş 3 nəfər prezidentin hakimiyyəti zamanısa Dağlıq Qarabağ və sərhəd rayonlar işğal olunmuşdu. İlham sevərlərdən gəlib bu ismarıc. Salam, Cəmil müəllim ən layiqli namizəddir Milli Şuraya. Uğur olsun Cəmil bəyə. Elmar Biləsuvarlı yazır bunu. Bir təşkilatın ideya müəllifinin həmin təşkilatın hətta həmsədir seçilməməsi həmin təşkilata, Milli Şuraya nə gətirəcək? Əflatun soruşur bunu sizdən, bir qədər sonra cavab verərsiniz. Boş müzakirələr bizi yorur. Xalqın 60% işsizdir, 45% yoxsuldur. Bunlardan danışın, yazır bizə, amma Milli Şura da yəni bu problemləri həll etməyə qarşısına məqsəd qoyan bir qurumdur. Hörmətli dinləyici, çünki bunu dəfələrlə Cəmil bəy debatlarda da öz çıxışlarında
bu məqamda sizə sözünüzü kəsəcəm Kamran bəy. Deməli, əvvəla bu mövzu əgər işsizlik insanların kasıb durumu olsaydı, təbii ki, biz oyla bağlı da öz görüşlərimizi burada açıqlayardıq, amma mövzu deməli konkretdir və biz bu mövzu ətrafında bugün danışılmaq üçün bura dəvət edilmişik. Bu İlham Sevərlərin imzası ilə gələn məktub, mesaj çox maraqlıdır. O mesajdan belə çıxır ki, o adam Heydər Əliyevi də günahlandırır Azərbaycan torpaqlarının verilməsində, amma İlham Əliyevin dövründə torpaqların getməməyindən danışır. Burada mən bir prinsipial məqamı qabartmaq istəyirəm. İlham Əliyev dəfələrlə bəyan eləyib və bütün bugünkü hakimiyyətin sözçüləri bəyan eləyirlər ki, biz Heydər Əliyev kursu ilə gedirik. Yəni bu kurs birdir, bu hakimiyyətin ömrü 10 il yox 20 ildir, çünki bunlar həmin kursun davamçılarıdırlar və bu 20 il ərzində həqiqətən Azərbaycanın ərazilərinin 20%-a qədəri işğal olunubdur və bu işğala görə onlar məsuliyyət daşıyırlar, hər nə qədər bu məsələdən yaxalarını kənara çəkməyə çalışsalardır.
Dinləyicilərimiz yazmaq cavab verirlər, bir qədər tələsiniz, mən bir qədər sonra hamısına münasibət öyrənəcəkdim sizdən. Bir bu müxalifət liderləri öz aralarında birlik yarada bilmirlər, hətta qardaş qardaşla küslüdür. Araz Zərdüş ilə Qənimət Mirzə Xəzərlə, Sərdar Qurbanla, Mustafa Arif Vaqiflə və s. və İlaxır Mamet Yaptan yazıb bunu. Salam, Milli Şura, İctimai Palata, bunlar hamısı boş şeylərdir. Yaşasın Yeni Azərbaycan Partiyası, İlhamla irəli dəyişək, inkişaf edək, Azərbaycan naminə Siyavuş imzalı dinləyicimizdən gəlib bu ismarış. Salam, Mustafa bəydən soruşuruq. Sözün düzü bizə çatmır. Yeni müsavatın da həqiqətdə pula yardıma ehtiyacı olmağı müqayisə etsək, Yeni Müsavat qəzetinin lüks ofisi var, Azadlıq qəzetinin isə 9-cu mərtəbədəki otağına yağış yağanda damlan su damır. Oxucu imzalı dinləyicimiz yazır, bu qəzetlərin marafonlar keçirməsi ilə bağlı öz fikrini bildirir. Müxalifətimiz iqtidardan demokratiya istəyir, bizi sadə insanları isə mentalitetdə dırnaq arasında zatda günahlandırır, amma özlərinin başçısı axıra kimi dəyişməz qalır. Həyatsızlıq etməsən səni dinləyən olmur. Hətta saytlarında şərhlər bölməsi də yoxdur, ancaq özünü reklamda məşğuldurlar. Hörmətlə, Fərhad müəllim imzalı dinləyicilən gəlir bu ismarış. Yəqin ki, Müsavat Partiyasının başqanının dəyişməməsinə işarə vururdu dinləyicimiz.
Kamran bəy, bir neçə sualı birdən birləşdirdiniz. Mən narahatam ki, nəyəsə unudaram. Ona görə mən arada sizin sözünüzü kəsdim. Deməli, İlk növbədə bu qardaşlar məsələsinə toxunmaq istəyirəm. Əvvəla Araz Əlizadə müxalifət
şəxsi məsələdir, toxunmayacağam.
Araz Əlizadə müxalifət deyil və şəxsən mənim Arif Hacılının, Vaqif Hacıbəylinin arası daha heç bir problemi yoxdur, olmayacaq da. Eyni zamanda başqa da orada deyilən fikirlər məncə əsassız idi. Deməli, növbəti nə fikir idi orada?
Mən əsas maraqlandırır burada ki, artıq seçki bitib, prezident seçilib, Milli Şura artıq buraxılmalıdır bununla bağlı. Ancaq fikirləşirlər ki, belə bir qurumlar ancaq seçkidən öncə yaranmalıdır, seçkidən sonra onların fəaliyyəti bitməlidir. Belə fikirləri münasibət.
Yəni, Milli Şuranın əslində seçkidən sonraki dövr də elə növbəti seçkiyə hazırlıqdır. Yəni bizim ümumiyyətlə seçkiyə yanaşmamız belədir ki, bu seçkilər arası dövr 2 ildirsə, 5 ildirsə, bütün bu dövr elə seçkilərə hazırlıq dövrüdür və bu dövrdə də təbii ki, müxalifət qüvvələri daim deməli fəaliyyət göstərməlidir. Biz Amerikada və yaxud İngiltərədə yaşamırıq ki, bunu istədiyin vaxt buraxırsan, sonra istədiyin vaxt cəmləşdirirsən. Biz də müxalifətin fəaliyyəti həm də təkcə seçkilərlə bağlı da deyil. Dəfələrlə deyilib bu məsələ. Mən bir daha xatırlatmaq istəyirəm. Bizim fəaliyyətimizdən müxalifətçilər özləri bəlkə də bəhrələnməyiblər. Yəni hakimiyyətə gəlməyiblər, vəzifə tutmayıblar. Amma Azərbaycan cəmiyyəti, o cümlədən mətbuat orqanları bundan bəhrələniblər. Əgər müxalifət olmasaydı, Azərbaycandakı vəziyyəti yəqin ki, indi Özbəkistanla, Türkmənistanla müqayisə eləməli olacaqdıq. Məhz müxalifətin ardıcıl, davamlı mübarizəsi sayəsində bu hakimiyyət müəyyən sərhəd qoyub öz hərəkətlərinə. Bilirsiniz ki, Azərbaycanda insan haqları daim tapdalanır, amma mən əminəm ki, müxalifət olmasaydı, indikindən daha pis vəziyyət olacaqdı Azərbaycanda və bu mənada müxalifət hətta seçkilər arası dövrdə də öz fəaliyyəti ilə irticaya müqavimət göstərir. İnsan haqlarının qismən də olsa təmin olunmasına nail olunur. Yəni, hər şey müqayisədən asılıdır. Düzdür ki, Azərbaycanda insan haqları addım başı tapdalanır, amma mən əminəm ki, müxalifət olmasaydı, vətəndaşlarımızın vəziyyəti indikindən qat-qat artıq pis olacaqdı.
Və Yeni Müsavat qəzeti ilə Azadlıq qəzeti.
Mən bildiyimə görə bu hər iki qəzetin vəziyyəti eynidir. Özləri də bu barədə dəfələrlə açıqlamalar veriblər. Hər ikisinin vəziyyəti eynidir. Azərbaycanda ümumiyyətlə söz azadlığı və mətbuat azadlığı yoxdur. Reklam bazarına hakimiyyət bağlayıbdır. Həmin qəzetlərin də hakimiyyətdən asılı vəziyyətə düşməsi üçün ardıcıl tədbirlər görüblər. Artıq ona nail olmağa doğru gedirlər. Yəni bu marafonların da keçirilməsi bu ilə bağlıdır. İndi ofis məsələsi, damdan yağış axır məsələsi. Yəni dediyim kimi, yəni mən hər halda hakimiyyətin istər bu mətbuat günü ilə bağlı tədbirlərdə, istər belə deyək, digər məsələlərdə hansısa bir ayrı seçkilik qoyduğunu bu qəzetlərə münasibətdə mən görməmişəm. Mən düşünürəm ki, hər iki qəzet təzyiq altındadır.
Mirvar xanım, SMS-ləri və ismarışları, ümumiyyətlə e-mailləri
də yəni dinləyici fikirlərini deyək. Ürəyim artıyar münasibətlidir.
Buyurun.
Bu siyasi məsələlərə Mustafa bəy geniş açıqlama gətirdi. Mən bu torpaqlarla əlaqədar demək istəyirəm. Elçi bəy hakimiyyəti bir il oldu da demək olar ki və bir il müddətində Azərbaycan üçün önəm kəsb edən o test məsələsini ortaya çıxdı. Bu vaxta kimi nə qədər cavanlar bəhrələnirlər, Rus qoşunların Azərbaycandan çıxarılması və s. və s. bir illik hakimiyyət dövründə özü də təzə yaranmış cavan, heç nəyə olmayan müstəqil bir respublikada çox böyük işlər görüldü. Yaxşı, pis idi, torpaq verdilər, lap pis olublar, hə? 20 ildə 1 metr torpağı göstərin geri almışsınız ya yox. Bir dənə kəndi azad eləyərdisə 20 ildə pis idilər ola. Siz yaxşı eləyində.
Amma Mirvari xanım debatların birində, yəni prezidentliyə namizədlərin debatlarının birində yəni özü tərəfindən namizədliyi irəli sürülmüş Zahid Oruç dedi ki, 200 metr torpaq alınıb.
Maşallah, belində çöpdən birə şəkillər demişlər. O 200 metr torpağa utanmaz-utanmaz o metrinə 200 metr neçə kvadrat metr metrlə deyir ki, biraz çox görsənsin. O boyda rayonları hər dəfə də inşallah Novqorodda siz gələn ilə öz torpaqlarınızda yaşayacaqsınız. Yalandan boş vədlərindən deyilmək deyilir. Yenə də deyirəm, o hükümət pisidir, siz yaxşı olardınız. Ay yazan bu cavan oğlan. Sabahları müharibə olsa, hamıdan qabaq gir, qaçıb ana yurt qatının dalına gizlənəcəksən. İttiham eləmək çox asan şeydir. Bir illik hakimiyyəti, yenə də deyirəm, təzcən ayaq tutan hakimiyyəti ittiham eləmək asan idi. Niyə 7 rayondan hakim birini azad olunmayıb bu vaxta kimi? Niyə Qarabağ problemi bu vaxta kimi həll olunmayıb? Niyə artıq o komissiyadan bu komissiya, o həm sədirlikdən bu sədirlik, o gedir Qarabağa gəlir, bir dənə sözü, bu gedir Qarabağa müxtəlif sammitlər keçilir və s. eləyək düzdə. Niyə ittiham edirsiniz? İndiki ki müxalifət olmasaydı, Allah bilir nə günə düşərdi. Müxalifətdən tələb elədiyinizi, vətəndaş cəmiyyətindən tələb elədiyinizi zəhmət çəkin Azərbaycan hakimiyyətindən tələb edin. Azərbaycan məmurundan tələb edin. Çünki müxalifətdə idarə etmə yoxdur. Müxalifət təbliğində naziri yoxdur. Parlament deyil də, parlamentdə yoxdurlar. Nəyindən tələb edirsiniz? Kömək eləyərsiniz, hakimiyyətə gələrdilər. Kömək elə bilməmsiniz, xahiş edirəm, susun.
Və mövzudan istər-istəməz, yəni dinləyicilərimiz bizi mövzudan kənarlaşdırmağa məcbur etdilər, çünki onlar
əslində dinləyicilər həmişə haqlıdırlar. Gərək elə biz dinləyicilərin elə istədiyi mövzuları seçək.
Sadəcə o ismarıcın içində Milli Şuranı, yəni o da bir baskı idi, yəni tənqid məqamları var idi Milli Şura ilə bağlı. Qayıdaq mövzumuza. Son vaxtlar bu sədrlik və həmsədrlik məsələsindən başqa Milli Şuranın, Milli Şura ilə bağlı siyasi gündəmdə demək olar ki, heç nə yoxdur. Yəni, heç nə müzakirə olunmur, heç nə deyilmir. Yəni, aktivlik biraz aşağı düşüb desək, yəqin ki, yanılmarıq. Niyə belə oldu? Seçkidən sonra bir aktivlik yaşandı və sonra indiki mərhələdə bir sakitlik hökm sürür. Yenidən mitinglər gözlənilirmi? Ümumiyyətlə, Milli Şuranın güclənməsi üçün gələcəkdə perspektivdə hansı fikirlər var?
Buyurun. Deməli, mən ilk öncə bu Mirvari xanımın dediyi bəzi məsələlərə də bildirmək istəyirəm. Həqiqətən, əgər Azərbaycan hakimiyyəti Azərbaycan müxalifətini sıradan çıxartmaq üçün göstərdiyi səyləri, yəni göstərsəydi Qarabağı azad etmək üçün, o onun ayrı olardı. 100 milyonlarla rüşvət ödəyirlər beynəlxalq qurumlara ki, özlərinin saxtakarlıqlarını örtbasdır eləsinlər. Elə bu pulu xərcləsəydilər bu Azərbaycanın həqiqi problemi olan Qarabağ məsələsinin həll istiqamətinə bəlkə də müəyyən irəliləyişlər əldə olunardı. Amma gördüyünüz kimi bunları ancaq öz hakimiyyətləri düşündürür. Azərbaycanın taleyi yox. Bununla bağlı. Deməli, Milli Şuranın özünə gəldikdə Azərbaycan cəmiyyəti çox gözəl bir kart blanş əldə elədi. Bu ATƏT-in qətnaməsi Azərbaycan cəmiyyətinə bir mandat verdi ki, hərəkətə gəlsin. Çünki bu hakimiyyətin ünvanına bu qədər deməli sərt ittiham heç vaxt beynəlxalq aləm tərəfindən gəlməmişdi. İndiyə qədər ATƏT bütün seçkiləri demək olar ki, müşahidə eləyibdir və bütün bu seçkilərdə gah deyiblər ki, seçki saxtakarlığı olsa da demokratiyaya doğru bir addım atılıb və s. kimi rəylər göstərilib. Yəni, belə iki başlı bir mənalı olmayan rəylər göstərilib. İlk dəfədir ki, Azərbaycan hakimiyyətinin faktiki qeyri-qanuni olduğunu ifadə edən bir sənəd ortaya qoyulub və bütün dünya da ona istinad edib. Seçki məntəqələrinin 58%-ində səslərin səhv sayıldığını deyilməsi o deməkdir ki, bu seçkilər saxtadır. Yəni, bu bunun deyilməsidir. Bu Azərbaycan cəmiyyəti üçün bir mandat idi ki, hərəkətə keçsin və nəhayət xalq özü, yəni söhbət heç müxalifətdən getmir. Azərbaycan xalqı hakimiyyəti dəyişmək hüququndan məhrum edilib. Ən böyük bir cinayətdir bu Azərbaycan xalqına qarşı və bu hətta Amerikanın müstəqillik deklarasiyasında da bu var ki, əgər hakimiyyətin bütün addımları despotizmin möhkəmləndirilməsinə yönəlibdirsə, belə bir hakimiyyəti devirmək hər bir xalqın hüququ və borcudur. Yəni, tək hüququ deyil, həm də borcudur. Azərbaycan xalqının da borcudur ki, hər şey onun despotizminin möhkəmləndirilməsinə yönəldən indiki hakimiyyəti devirsin. Və bunu devirmək üçün də həmin ATƏT-in rəyi kifayət eləyir. Müxalifət olaraq mən hesab edirəm ki, biz mümkün olan hər şeyi eləmişik və eləməkdə də davam edəcəyik. Mən demirəm ki, biz eləmişik, daha geri çəkilirik. Bugün bəlkə də niyə mübarizə səngiyibdir sualı ən axırıncı bizə verilməlidir. Çünki biz bu mübarizədə baxmayaraq ki, çox məhdud imkanlarımız olub, çox məhdud resurslarımız olub və daim baskı altında, təzyiq altında, həm belə deməli inzibati təzyiq altında həbs təhlükəsi, döyülmə, öldürülmə təhlükəsi. Eyni zamanda da bu şirinlikləndirmə o da bir təzyiqin formasıdır. Yəni hər tərəfli bu təzyiq altından uzaq çıxıb Milli Şura və müxalifət partiyaları. Biz nə mümkün olubsa biz eləmişik və bundan artığını eləmək üçün gərək bütövlükdə xalq cəmiyyəti ayağa dura. Biz bu istiqamətdə də fəaliyyətimizi davam etdirəcəyik. Artıq bu ilə bağlı da təkliflər var. Dediyim kimi hal-hazırda faktiki olaraq hakimiyyətlə müxalifət arasında mübarizə beynəlxalq miqyasa keçibdir. Dediyim kimi Avropada bu ilə bağlı görüşlər, tədbirlər, toplantılar olandan sonra Avropa Birliyi seçki ilə bağlı əvvəl verdiyi mövqeyini dəyişib və ortaya prinsipial mövqe qoyubdur. İndi də Cəlil müəllim Amerikadadır, o da qayıdandan sonra bu məsləhətləşmələr davam edəcəkdir. Həm dediyim kimi mitinglər bərpa olunacaq, eyni zamanda da kütləvi aksiyaların digər formalarından da istifadə ediləcək.
Və son bir dəqiqə Mirvari xan, buyurun, son olaraq sizin fikirlərinizi deyişlik.
Son olarak mən deyirəm ki, İctimai Palatada yarananda müxtəlif cəhdlər oldu ki, yaşamayacaq. Ayrıca paralel olarak Facebook sayfası açdılar. Cəhdlər boş-boşa çıxdı. Milli Şura təkmilləşmiş bir variantı və təkmilləşəcəkdir inşallah və islahatlara ehtiyacı var. Yəni, yeni strategiya formalaşmalıdır. Seçkidən sonrası dövrü üçün müəyyən bu gələcək illər üçün və bəlkə də gələcək bir il üçün bilmək olmaz zaman nə qədər imkan verəcək. Və mən düşünürəm ki, Milli Şura ən yaxşı variantdır və düşünürəm ki, yaxşı ki Azərbaycan müxalifatı var, yaxşı ki, onlar bir araya gələ bilirlər bu qədər baskıların qabağında və yaxşı ki, onlar yaşayırlar, fəaliyyət göstərirlər.
Aydın, təşəkkür edirəm və dinləyicilərimiz yenə yazırlar. Azərbaycanın real prezidenti Cəmil Həsənin dəyişik olsun Cəmil bəyə aqil imzalı dinləyicimiz yazır. Salam, deyirlər İlhamla İrəli niyə rayonlar boşalır? İnsanlar Bakıya və xarici köçürlər. İşsizlikdən, kasıbçılıqdan, haqsızlıqdan bezmişik. İlhamla biz irəli gedə bilmirik. Onun pulu çoxdur. Bizdə isə pul yox. Biz geri olsa irəli gedir. Çox uzaqlaşmışıq. Ona görə xalqı eşidən yoxdur. Limandan əf imzalı dinləyicimiz yazır bunu. Salam Cəmil bəy. Mübarizəsi əsl mübarizə idi. Ona görə ki, 6 yaltaq ona qarşı olduğu halda mən onu dəstəkləyirəm. Azadlıq fədaisi imzalı dinləyicilərimizdən də gəlmişdi. İsmarçılar, gələn saat eşidiləcək və mən qonaqlarıma öz təşəkkürümü bildirirəm. Sağ olun.
İşdən sonra dinləmək